Äsken uutisissa kuultiin, että Uudellamaalla vastaanottokeskuksissa tehdyn kartoituksen mukaan vajaalla kolmanneksella turvapaikanhakijoista, 27% on se eksakti luku, on takanaan korkeakouluopintoja, 16% on suorittanut korkeakoulututkinnon loppuun, lukio-opintoja on noin joka toisella. Tämä on siis aivan tuoretta tietoa turvapaikanhakijoiden koulutustasosta. Miten sinun mielestäsi, Anders Adlercreutz, tämä turvapaikanhakijoiden koulutustaso voitaisiin paremmin ottaa huomioon tai hyödyntää kotouttamisessa?
Tuohan on kaikin puolin positiivinen uutinen, ja sehän ei ole kovin yllättävä, jos vertaa niihin tutkimuksiin, joita Ruotsissa on tehty. Siinä on todettu, että tulijoiden koulutustaso on käytännössä liki kaikissa ikäryhmissä ollut parempi kuin kantaruotsalaisten. Ja nyt me se tiedetään Suomenkin tulleista, että niiden koulutustaso on varsin korkea. Miten sitten saadaan otettua hyödyksi ja käyttöön, niin sehän vaan niin kuin tarkoittaa oikeastaan sitä, että nimenomaan nämä kotouttamistoimenpiteet on nyt entistä tärkeämmässä asemassa, että siihen kaikki panostukset tulisi nyt sijoittaa. Tarkoittaa, että nopeita koulutustoimenpiteitä ja mahdollisimman nopea pääsy työelämään on ne avainkysymykset.
Pitäisikö sitä kielitasovaatimusta madaltaa, jotta saataisiin sitten se koulutus hyödynnetty?
No sehän on yksi sellainen osa-alue, jossa ehkä Suomen ja Ruotsin käytännöt on aika lailla erilaiset. Että Ruotsissahan hyväksytään hyvinkin erilainen kielitaito, siis hyvinkin puutteellinen kielitaito, missä me ollaan ehkä aika ehdottomia sen kanssa. Että kyllä pitäisi niin kuin vähän takeltelevammallakin Suomella tai Ruotsilla päästä kiinni työhön.
No puhutaan sitten tästä valtaväestön kouluttautumisesta, rahasta tai paremminkin rahan puutteesta. Oppositiopuolueet RKP etunenässä jätti viime perjantaina välikysymyksen koulutusleikkauksista eduskunnan käsiteltäväksi, ja tässä välikysymyksessä kysytään muun muassa, aikooko hallitus perua kohtuuttoman kokoiset leikkaukset opintotukeen, jota ollaan siis muuttamassa enemmän lainapainotteiseen suuntaan, vähemmän sitä ilmasta opintorahaa ja enemmän lainaa. Mikä siinä opintolainan ottamisessa nyt yhtäkkiä on sellaista, että opiskelija ei siihen mukaan kykene, kun lainarahalla on maksettu opintoja vuosikymmenten ajan?
Tämähän on iso kokonaisuus. Toisaalta ollaan leikkaamassa hyvinkin raskaalla kädellä korkeakoulujen yliopistojen rahoitukset. Mitä käytännössä tarkoittaa, että kursseja on vähemmän, ryhmät on isompia, kursseja järjestetään harvemmin, ja se puolestaan jo aiheuttaa paineita pitkittää opintoja. Niitä on vaikea saada tehokkaasti, nopeasti loppuun. Ja kun sen lisäksi siihen vielä lisätään se, että opintotuen kuukausikohtaista tukisummaa pienennetään ja sitten vielä huomattavasti lyhennetään, niin tämä yhtälöhän ei vaan toimi. Se tarkoittaa sitä, että opintoajat pitenee, se aiheuttaa puolestaan taas niin kuin välillisiä lisäkustannuksia yliopistoille. Että tuntuu kyllä, että tätä kokonaisuutta on tässä nyt harkittu.
Mutta sä et vastannut ollenkaan siihen lainakysymykseen, että mikä siinä niin on niin vastenmielistä, kun oikeasti onhan ennenkin maksettu lainarahalla opintoja. Minkä takia yhteiskunnan pitäisi antaa sitä ilmaista rahaa, jotta saadaan jo sinällään ilmainen koulutus?
Joo, yhteiskuntahan on katsonut, että se on yhteiskunnan eduksi se, että kynnys lähteä opiskelemaan on mahdollisimman matala. Se on kilpailukykykysymys, jokainen pääsee opiskelemaan, ihmiset ei valitse sitä pois pelosta, etteikö siihen olisi varaa. Sitten tietenkin voi sanoa, että nykytilanteessa, kun työllistyminen on kohtalaisen epävarmaa, niin kaikki tällaiset negatiiviset insentiivit on jo itsessään mielestäni huonoja. Voisi mun mielestä ajatella lainapainotteisempaa, mutta sitten niin kun sekin järjestelmä pitäisi rakentaa uusiksi. Nythän valtio ei mitenkään ottanut kantaa siihen, että pitäisikö vaikka nämä kuukausikohtaiset tulorajat poistaa kokonaan, tai pitäisikö rakentaa Ruotsin mallin tapaista järjestelmää, jolloin se lainan takaisinmaksu on sidottu tuleviin tuloihin. Et nyt pelkästään höylätään ja pudotetaan tasoa.
Opintotukiselvittäjä Roope Uusitalohan on vähän niin kuin esittänyt semmoistakin, että siihen opintolainaan rakennettaisiin sisään sellainen takaisinmaksuturva, että jos et työllisty, niin sun ei tarvi myöskään maksaa sitä lainaa, ei ainakaan heti, ja jos et koskaan työllistynyt, ei koskaan. Miltä se kuulostaa?
Sen hän otti esille sitten vähän aikaa
niin
tämän alkuperäisen.
Sitten kun alkoi kauhia huuto.
Kyllä, kyllä. Ja sellainenhän pitäisi ehdottomasti sisällyttää tällaiseen, jotta ihmiset uskaltaisi lähteä opintielle.
Sinun opintiesi on johtanut arkkitehdiksi ja energiatodistusasiat Niistä olet puhunut myös omilla nettisivuillasi. Ympäristöministeriö on asettanut hankkeen, joka valmistelee lainsäädäntöä ja ohjeet, joilla Suomessa siirryttäisiin uudisrakentamisessa nollaenergiarakentamiseen EU:n yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Lainsäädäntö olisi voimassa pari vuoden päästä ja sitten 2020 loppuun mennessä kaikki uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiarakennuksia. Tämä on se tavoite. Ja sitten meillä on tulossa vielä semmoinen esitys, tai on olemassa esitys, jossa energiatodistukset vaadittaisiin myös yli 54 metrin autotallien varastojen kohdalla. Sun blogikirjoituksessa kuvaat 1920-luvulla rakennetussa elämää 1920-luvulla rakennetussa talossa, joka ei täytä näitä energiatodistusvaatimuksia, mutta että siellä elää niin kuin varsin tyytyväinen ja terve perhe. Ja kysyt siellä, että olisikohan nyt aika herätä pohtimaan liiallisen energiatehokkuuden järkevyyttä, niin miksi nollaenergiarakentamisen vaade on huono?
Siihen on monta syytä. Toisaalta voi pohtia, että mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Kun on tutkittu päiväkotien ja koulujen kokonaisenergiakulutusta 50-luvulta tähän päivään, niin voi todeta, että vaikka me ollaan koko ajan tiukennettu energiatehokkuusmääräyksiä, niin kokonaisenergian kulutus on käytännössä pysynyt samalla. Samalla home-ongelmat, sisäilmaongelmat on lisääntynyt eksponentiaalisesti.
Johtuuko ne tästä?
Se on mun mielestä yksi syy, että se tapa, millä me rakennetaan tällä hetkellä, jossa meillä on kerroksellisia rakenteita, jossa jokainen rakenne osa pystyy hoitamaan sen sille osoitetun spesifin tehtävän hyvin, mutta ei sen viereisen osan tehtävää. Se aiheuttaa niin kuin suunnatonta virheherkkyyttä tässä rakentamisessa. Se on tilanne, jossa jokainen pienikin rakentamisaikainen tai rakennuksen käyttöaikainen virhe saattaa aiheuttaa suuria ongelmia. Meillä on kauhean teoreettinen tapa rakentaa, joka toimii laboratorio-olosuhteissa, toimii teoriassa, mutta joka hyvin huonosti kestää arkea ja mahdollisia rakentamisaikaisia virheitä.
Eli yksi pieni kokonaisuus voi rikkoa, yksi pieni asia voi rikkoa koko kokonaisuuden.
Kyllä.
No mikä sitten olisi se järkevyys, jota haluat? Missä kohdassa haluaisit sitä joustoa tähän?
Ensinnäkin mun mielestä voitaisiin hyvinkin pysyä niissä vanhoissa energiatehokkuusmääräyksissä. Sitten pitäisi rakentaa selkeät mekanismit, joiden kautta olisi mahdollista rakentaa massiivirakenteisia seiniä, esimerkiksi hirsirakenteisia seiniä tai kivirakenteisia seiniä. Nämä on varmoja rakenteita. Me tiedetään, että ne toimii. Ne on kohtalaisen energiatehokkaita. Nykyiset tavat laskea energiatehokkuutta, niin ne ei ota huomioon esimerkiksi näiden rakenteiden varaavuutta, joka vaikuttaa taas positiivisesti kokonaisenergiakulutukseen. Ja kun me tiedetään, mitkä rakennukset kestää, jos näet rakennuksen rakennettu 10-20-luvulla, vaikka Kivitalon Helsingissä, niin ei sulle tule mieleenkään, että tämä on purkuvalmis rakennus. Katsot samaa rakennusta tai kerrostalo, joka rakennettu 60-70-luvulla, niin kyllä se jo käy mielessä. Eli jos rakennetaan niin, että rakennus pitää purkaa 40 vuoden välein, niin se on jo itsessään niin suunnatonta haaskausta, että siihen ei kannata lähteä.
Mutta nollaenergiarakentaminen on EU:n tavoite, että se ei riitä, että täällä Suomessa sitten näitä pohditaan, vaan se pitäisi saada nyt ilmeisesti ihan Brysseliin saakka tätä viestiä vietyä.
Se on EU:n tavoite, mutta EU myöntää myöskin, että tavoitetta pitää soveltaa eri lailla eri maissa, ottaen huomioon eri maiden tilanteet. Jossain Skotlannissahan riittää, että heittää 100 milliä villaa ullakolle, niin silloin jo sen rakennuksen tilanne on huomattavasti parempi kuin nyt, mutta me eristetään jo meidän rakennukset varsin hyvin.
Vielä yhden kysymyksen haluan esittää tähän liittyen. Meillä puhutaan paljon myös tämän rakentamisen laadusta. Että on esimerkkejä, että on eristevillat sateessa suojaamattomana odottamassa sitä, että ne laitetaan seineen ja laitetaan siihen märkään betoniin kiinni. Niin kummassa se ongelma on? Energiatehokkuusvaatimuksissa vai tässä rakentamisessa?
Siis tälläkin saa paljon tuhoa aikaiseksi, ihan niin kuin sä sanoit. Se on osittain ehkä kiinni siitä, että ne rakennusmateriaalit, mitä me käytetään, ne kestää hyvin huonosti kosteutta. Että mineraalivilla ja vesi on huomattavan huono yhdistelmä, ihan niin kuin kipsilevy ja vesikin. Että se on yksi ongelma, mutta tietenkin niin kuin rakennusaikaisella suojauksella vältytään tietyiltä ongelmilta.
Yle, Radio Suomi. Korttikysymyksiä ja Kati ottaa ensimmäisen.
Mistä luonteen piirteistäsi kumppanisi nalkuttaa? Tämä pitää sisällään oletuksen, että kumppanisi on nalkuttavaa sorttia.
Joo, mä oon huomattavan huono siivoamaan. Että se on se mun meidän parisuhteessa ehkä se ominaispiirre, josta tulee niin kuin eniten skismaa. Joo.
Oletko koskaan ollut työttömänä?
En ole ikinä ollut työttömänä.
Eli joo. Suoraan koulun penkiltä hommiin?
Suoraan koulun penkiltä, ja koulun penkilläkin olin hommissa, ja sitten tietenkin iso osa niin kuin työelämästä yrittäjänä, että silloinhan vaikka töitä olisi vähän vähemmän, niin eihän se nyt työttömyydeksi lasketa.
Sä oot ollut tosiaan arkkitehtinä pitkään, ja sitten sulla on tämä arkkitehtitoimisto, jossa oot pääosakkaana. Ja politiikkaan sitten nelikymppisenä. Mikä sinne veti?
Politiikka ja yhteiskunnalliset asiat on aina kiinnostanut mua, mutta jotenkin niin kuin tämä politiikkaan lähtö, niin se oli ehkä aika iso askel. Kunnallisvaalien kynnyksellä silloin 12, niin pyydettiin sitten uudemman kerran siinä tilanteessa. Mä ajattelin, että nyt ehkä on sopiva aika. Pieni lapsi oli jo siinä vaiheessa muutaman vuoden ikäinen ja näytti siltä, että ehkä 5 lasta riittää. Ja ajattelin, että nyt voisi kokeilla elämässä jotain uutta ja siitä päätöksestä olen toki iloinen.
No täällä nyt melkein korteissa on, että miten yhdistää työn ja perheen, kun se 5 lasta on, mutta että ilmeisesti tämä on ollut tämmöinen harkinnan paikka.
Joo, siis miten se yhdistetään, niin sehän on kyllä kieltämättä haastavaa. Toisaalta on pakko sanoa, että meidän lapset on tottunut ehkä kohtalaisen heikkoon palvelutasoon. Ja sitten niitä on aika paljon, että ja vanhin on nyt jo 18, että siinä niin kuin se koko perheyhteisön pitää jakaa niitä taakkoja ja töitä, ja sillä tavalla se menee aika hyvin sitten kuitenkin yksin.
Mä otan tästä nyt opiksi kotiin, eli siis niin kuin mahdollisimman matala palvelutaso, niin se hoituu sitten helpommin.
Kyllä,
hyvä. Ihan toisen alan kysymys. Mikä on lempimusiikkiasi?
Lempimusiikki, se vaihtelee kyllä kauheasti, ja tulee sellaisia niin kuin vaiheita, jossa kuuntelee tietynlaista, ja sitten vaikea sanoa. Mä nyt kuuntelen sekä uutta että vanhaa ja välillä jää yksi levy päälle ja sitten se taas vaihtuu.
Onko se rockia, klassista, iskelmää?
Se on sekä rockia että klassista.
Okei.
Joo.
Sitten kasvatusmetodeihin. Oletko antanut lapsellesi tukkapöllyä tai luunapin?
Ei kyllä tule mieleen, että olisin antanut tukkapölliä tai luunappia jo, eli ei. Mutta kyllä mä voin olla sellainen varsin kiukutteleva ja joskus varmaan, niin kun, jos on väsynyt, niin lasten mielestä epäreilukin niin kuin normaalit vanhemmat, että pinna palaa siinä, missä muillakin.
Mitä kadut?
Mitä mä kadun elämässäni?
Mm, tämä kysyy näin yksinkertaisesti tämä kortti.
Se onkin vaikea kysymys. Mä oon niin kuin iloinen siitä, että mä lähdin politiikkaan 42-vuotiaana, mutta välillä ajattelin, että ehkä olisi voinut lähtee vähän aikaisemminkin.
Viimeinen kysymys, Anders Adler-Kreutz, miten suhtaudut myöhästelyyn?
Miten mä suhtaudun
myöhästelyyn? No myöhästelet sä itse.
Mä tuun yleensä niin kuin aivan viime tingassa.
Sitä siis, kutsutaan taimaukseksi.
Joo, se on ehkä taimaukseksi. Mulla on yleensä, kun mä juoksen junaan töiden jälkeen, niin mulla on niin kuin 20 sekuntia mun mielestä sellainen niin kuin sopiva aikaslotti ennen kuin juna lähtee. Kyllä mä joskus myöhästelen mutta ehkä ominaisempaa on se, että mä tuun aivan viime tingassa todella harvoin hyvissä ajoin.